Sist jeg talte, så snakket jeg om at Gud sier at jeg og så var spørsmålet jeg stilte etterpå, vil du gå? Så det på en måte litt en fortsettelse av det, men overskriften min I dag Gud sier, jeg Og så lurer jeg på, hva betyr det for hvem du og jeg Og jeg har lyst til å, vi på vei inn I ferie. Vi tar oss ferie nå. Nå faktisk. Det liksom, oi, plutselig ferie, det fantastisk deilig. Men jeg ønsker å ha litt fokus på det her med å ha den her relasjonen til Jesus gjennom hele ferien I hverdagen vår, uavhengig av egentlig om det ferietid eller ikke. Og sist jeg pratet, så hadde jeg fokus på Moses. Jeg gikk inn I en dialog I andre Mosebok som handler om at Gud egentlig sier til Moses at jeg har noe jeg har lyst til at du skal gjøre. Og det liksom ikke sånn småtteri, det ikke sånn der jeg har lyst til at du skal si til noen andre at jeg glad I dem. Men det jo, du, jeg har tenkt at du skal føre Israels folket ut av slaveri. Og det jo liksom en litt større oppgave. Og Moses han sier, ja, jeg ikke helt sikker på det. Og han går, han går egentlig I en liten diskusjon med Gud. Og jeg skal ikke gå så veldig sånn I dette, jeg gikk veldig dette på det siste etatet, men de to første spørsmålene som Moses stiller Gud, det de spørsmålene her. Først så sier han liksom, men hvem jeg da, Gud? Jeg har jo ikke det som skal til. Hvorfor I alle dager spør du meg? Og så kunne man kanskje tenkt at Gud kunne ha gått inn I for å overbevise Moses, ja, men du en flott slekt, eller du kjempeflink til å tale, eller du har en sånn, du kjempegod på relasjon, eller at du kunne tenke at du kunne liksom prøve å lure Moses inn, ikke sant, I et eller annet ved å snakke til disse godsynene til Moses. Men det ikke det Gud gjør. Gud ser egentlig ikke på, for det vi vet om Moses på det tidspunktet her, at han har vokst opp hos farao I farao sitt hus som israelitt, og har jo på en måte sånn sett sikkert noe han kunne ha skrytet av. Og så har han jo faktisk også drept en fyr. Så han har liksom, han har vært borte litt av hvert. Men det ikke det Gud har fokus på. For når Moses spør Gud, men hvem jeg, Gud? Så sies det, og så svarer Gud bare, men Moses, jeg med deg. Og det ganske interessant. Gud bryr seg på en måte ikke om hvem Moses har vært. Men han sier litt sånn der, hvis du villig til å gå, så jeg med deg. Og vi skal gå litt mer inn I det etter hvert, men det andre spørsmålet Moses stiller men Gud, hvem du? Hvem du som sender meg ut på dette her? Hvem du til å kunne be meg om å gjøre denne her vanvittig store greia som ikke gir mening for meg? Og igjen da, så kan man tenke, hva det egentlig? Altså Gud, han sier bare, jeg den jeg Eller jeg sier Gud. Hvis dere hadde spurt meg hvem jeg hadde sagt, nei, jeg den jeg Så det litt sånn flåset nesten, ikke sant? Men I bibelsk forstand, når Gud sier det, så det ikke flåset I det hele tatt. For det han peker på når han sier, jeg eller jeg det han at Gud altomfattende, sant? Gud begynnelsen, Gud slutten, og Gud det som imellom. Gud grunnen til at du og jeg skapt. Gud grunnen til at vi har en natt og en dag, til at vi har jorda som vi har, sant? Gud Så det begrepet fylt med så vanvittig mye. Og det handler om hele Gud, sant? Så greia jo egentlig her, tenker jeg, at hvis man først så sier Moses, hvem jeg? Og så sier han, men hvem du, Gud? Og det Moses på en måte egentlig gjør, at han setter seg selv litt I sentrum. Gir ikke det litt mening? Og ikke det litt sånn vi gjør? Tror jeg gjør det, I hvert fall. For han liksom, dette her kan jeg ikke, og veldig sånn der fokus på egne kvaliteter på en måte. Og så mener jeg at vi skal mene lite om det, for Gud skapt oss altså I den fasongen vi I, med de kvaliteter og styrker som vi har, og vi kan få lov å bruke de til han, for å ære han og for å elske dem vi har rundt oss. Men det Gud egentlig gjør, både når han svarer på spørsmål 1 og spørsmål 2, at han setter seg selv I sentrum. Sant? Og det det som hele greia, det Gud som I sentrum. Det ikke jeg, det ikke du. Selv om vi fort gjør det sånn, og det på en måte blir et litt sånn, det det samfunnet vårt gjør, sant, I dag. Det vi mennesker som I sentrum. På godt og vondt, vil jeg virkelig si. Og jeg tenker I utgangspunktet det ikke sånn vi skapt. Vi egentlig skapt til relasjon med Gud. Og det det som at vi igjennom Bibelen så lærer vi at vi skapt I Guds bilde, eller vi skapt som en refleksjon av Gud, sant? Vi ikke Gud, men vi ligner Gud. Men vi lærer også at det ikke Gud som skapt I våres bilde. Selv om kanskje det det som på mange måter blir litt I samfunnet I dag, ikke sant? Fordi at vi skal forme Gud sånn som vi selv vil. Vi kan ta bort det som passer oss, legge til det som passer oss, og så glemme det som på en måte vi egentlig ikke syns så mye om I den bibelboka vår. Men uansett, selv om Gud I sentrum, så det sånn at han elsker. Han ikke bare elsket, han elsker deg og meg. Og han har, det det som så fantastisk, fordi at selv om han så vanvittig stor, jeg klarer ikke på en måte helt å favne den storheten I ord en gang, ikke sant? Allikevel så elsker han lille deg og meg, og han har sett oss før vi var I Guds mage faktisk. Her det bra jeg følger med. Det bra jeg følger med, hører du? Vi får se hvordan dette går. Før vi var I mors mage, så han oss. Og det sånn at han vet hvor mange hår vi har på hugget, Og jeg tenker det nesten litt sånn der obsessive, hva heter det for noe? På norsk, besatt. Altså han litt sånn, men på en god måte da tenker jeg, han ser og kjenner hele oss. Fra innerst til ytterst, selv om han har skapt alt. Og han elsker oss, og han ønsker relasjon med oss. Og så det som skjedde sant, når Jesus døde på korset, det handler jo om hele kjærlighetshistorien mellom Gud og oss, fordi at han ville så veldig gjerne at hver eneste en av oss kunne få lov å ha en hjerterelasjon med han. Og det det vi får gjennom korset. Fordi at vi kan få lov å komme med de feil og mangler vi har, for det har vi. Det alle som sånn det bare, og vi på vei. Men vi får lov å komme til han, for når Gud ser på oss, så ser han det Jesus har gjort for oss. Og derfor så kan vi ha en relasjon med han. Så det jeg blir litt opptatt av I dag, jo at hvem jeg tenker Gud former trua mi, og jeg tenker at det former hvordan jeg ser på meg selv. For jeg tenker hvis vi tror at Gud en sånn pappa med pekfinger, så vil det være litt sånn adferdsjustering som vi holder på med I hverdagen, ikke sant? For at jeg skal bli god nok, eller jeg skal leve opp til den pekefingeren, eller det sinte ansiktet. Eller hvis vi tenker at Gud bare nåde, 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 så kan jeg bare gjøre hva jeg vil, og så kommer jeg bare tilbake til Gud og ber om tilgivelse, og så kan vi jo det, for så vidt. Men så det noen rettelser, så sier også Bibelen en del om hvordan vi kan få lov, hvordan Gud tenker det best for deg og meg, å leve livet vårt. Uten at det skal være fordømmelse I det. Men det muligheter vi som kristne har for å leve tett med han og for mer og mer bli formet til hans bilde. Og Jostein snakket sist søndag om se, jeg gjør noe nytt, sier Gud I Jesaja 23, 42. Det bra vi har noen som... anbefaler å høre på den talen, den ligger på nett, og jeg tror virkelig, for det var en sånn utfordring I det, hva det Gud gjør I ditt liv? Hva det Gud gjør I mitt liv akkurat nå? Og jeg tenker kanskje at noe av det som Gud gjør I vårt område nå, kanskje ikke bare I Gjøvik, men jeg tror det I vår kirke, at han vekker opp oss kristne litt på nytt. At vi på nytt kan få lov til å sette Gud I sentrum. Men skal ikke jeg stå her og si at vi ikke gjør det? Men, og det handler på en måte ikke om at vi nå skal bare lese Bibelen, og vi skal bare liksom, sant, bli sånn her, låse oss inn I det. Det handler om å ta med han I hverdagen. Det handler om å søke Guds ord når vi kjenner at du, hva mener Bibelen om det her spørsmålet? Det handler om å gå tilbake til kilden, og kanskje ikke la seg For det så vanvittig mange ting I samfunnet rundt oss som kan lede oss I så mange retninger som ikke av Gud. Så jeg tenker at det å sette Gud I sentrum handler rett og slett om det. Hvem det faktisk Bibelen sier Gud For jeg tenker, hvis jeg bare skal tenke på hvem jeg, utifrån mine erfaringer, tenker Gud så vil det være veldig påvirket av hvorvidt jeg har hatt, kanskje hatt en trygg oppvekst. Tenker at Gud en farsfigur. Har du et dårlig forhold til pappaen din, på din jordiske far, så tenker jeg at det også noe som kan påvirke hvordan du ser på Gud. Men Gud en kjærlig far som elsker oss uansett. Jeg tenker, det handler ikke bare om farsfiguren I livet ditt. Jeg tenker det handler om, har vi opplevd vanskelige ting, sant? Så kan vi kanskje tenke at Gud fjern, eller han bryr seg ikke om meg, eller på en måte at det å med og former hvem Gud ser ut som I ditt og mitt liv. Og dette har jeg allerede sagt, men I 2. Timoteus 4, 3-4, så står det sånn her, For det kommer en tid da folk heller vil høre det som behagelig og gjøre slik de selv vil. Da vil de ikke være interessert I hverken Gud eller sannheten. Derfor vil de heller høre på dem som underviser at det ikke stilles noen krav til menneskene. Slik forkynnelse vil det bli mye av, for folk vil velge å snu ryggen til det som sant og godt og heller tro på eventyr. Ja, hun tok der bibelverset I dag, ja. Jeg vet ikke hva jeg tenker, men jeg tenker jo kanskje at det litt sånn spikeren på huet I forhold til tida vi lever I. Det var to I hvert fall som kunne kjenne seg at. Og jeg bare ute etter at vi skal få lov til å kjenne på det som virkelig Gud. På det som ekte, det som han. Ikke alt det her føleriet som blir, eller alle disse meningene som oppstår, for det er ganske krevende utenfor kirkas fire vegger I dag. Og jeg tenker bare på en sånn ting med hvordan Bibelen blir på en måte tilpasset og passe inn I noe som kanskje det blir tatt litt ut av sammenheng. Og et av de eksemplene, og nå skal ikke jeg tråkke midt I salten, det kan jeg gjøre det likevel, men et av de eksemplene hvordan vi ser på kjærlighet. Størst av alt kjærligheten et begrep som vi har nå om dagen. Og jeg har lyst til å si det, jeg skal ikke stå her og si hverken for eller mot pride, for jeg tenker at alle vi elsket, alle vi skapt av Gud, Gud kjenner hver eneste en, uavhengig av legning, uavhengig av oppvekst og fortid og alt dette der. Men jeg tenker at samfunnet på vei I en retning hvor vi skal kunne velge å bli formet akkurat sånn som vi vil ifra veldig, veldig lite ung alder. Jeg tenker det har vært så mye fokus på det I media I det siste. Og så tenker jeg at noen ganger så hvis man da og I tillegg putter på at størst av alt kjærligheten, så tenker jeg at det største av alt kjærligheten faktisk ikke det Bibelen sier. Den norske oversettelsen bruker ikke den beskrivelsen I det hele tatt. Og man kan bli litt sånn der, det lett å på en måte tenke at størst av alt kjærlighet, ikke sant? For kjærlighet viktig, Gud kjærlighet, men størst av alt Gud, sant? Og Gud kjærlighet, men Gud også sannhet, Gud visdom, Gud over hver makt og over hver myndighet, sier Bibelen. Og jeg tenker at det samfunnet vårt, jo på vei, altså jeg setter, har jo mennesket I sentrum, og jeg tenker at det det som på en måte preger alle disse tingene som vi også står på det området, ikke sant? Og så tenker jeg da at så kommer vi her med på en måte Bibelen, og så det litt sånn der, ja, vi tror på Bibelen. Og så jo, vi jo I en spesiell tid, tenker jeg, hvor det ikke bare å si at vi faktisk tror på det Bibelen underviser. Og så tenker jeg også det at kjærlighet, det som står I det bibelverset egentlig at så blir de stående disse tre, tro, håp og kjærlighet, og størst blant dem, størst blant tro, håp og kjærlighet, kjærligheten står det. Og ikke bare det, men det ordet begrepet kjærlighet som brukes I den sammenheng, det også det greske ordet agape. Og agape, handler om Guds kjærlighet til oss. Det eros som den her seksuelle kjærligheten som handler om hva som skjer på det planet mellom oss mennesker. Sant? Så når Bibelen snakker om at kjærligheten i den sammenhengen størst, så det Guds kjærlighet til oss, og det den kjærligheten vi kan få lov å gi videre til andre. Og jeg tenker at sånn sett så det kanskje heller ikke uten grunn at Matteus 22, 37-39 sier at det største budet at vi skal elske Herren vår Gud av hele vårt hjerte. Sant? Av hele vår sjel og av all vår makt. Og det handler om, det setter Gud midt i sentrum av hvem vi er. Fordi det det vi har skapt til. Vi har skapt en relasjon med han. Og når vi ikke har den relasjonen med han, så fyller vi det tomrommet med andre ting. Og det det som også med oss kristne, sant? At vi kan også fylle det tomrommet med alle andre ting. Og det tenker jeg, det på en måte en del av det samfunnet, men det jeg opptatt av, at vi sammen mer og mer skal få lov å peke oss inn mot hvem Gud hvem han sier at du og jeg i hans bilde, og at vi ikke skal på en måte bare bøye oss under at samfunnet sier det sier. For det faktisk Bibelen. Det Guds ord som kan få lov å være med å forme hvem du og jeg og hvordan vi elsker våre neste. For det står det jo også, at vi skal elske Herren Gud av hele vårt hjerte, og vår neste som oss selv. Sant? Så det jo begge deler, hvordan Guds agape kan få lov å gå både først ned til oss, vi kan få lov å elske Gud, og så kan vi få lov å elske de rundt oss. Og der tenker jeg, uavhengig av tro, uavhengig av hva man velger i livet, så det ikke sånn at vi egentlig skapt til heller ment at vi skal gå i kamp, sant? Det ikke sånn at vi skal sitte på nett og skrive stygge ting om alle andre, eller kritisere og være negative. Vi skapt til å elske, til å se folk der de og til å få lov å gi Guds agape videre. Så jeg har lyst til å bare si litt sånn helt konkret, fordi at hvordan kan vi på en måte sette Gud i sentrum i en travel hverdag? Og det kan vi gjøre med små og store ting, tenker jeg. Men helt konkret i dag, så har jeg lyst til å gå inn i Efeserne 6, 10-18. Og Guds fulle rustning, det jo ikke sånn at vi skal i fysisk kamp, men her beskrives det jo en rustning fra, jeg tror det må være sånn 60 etter Kristus, som dette her cirka. Så hvis du ser for deg at det en type her som skal liksom klæ på seg for å ut i kamp, så det sånn, så det en metafor på en måte, på et bilde på hvordan vi kan få lov til å la Guds ord påvirke oss. La det være en del av våres liv. Og det første som står, jeg skal lese forresten fra vers 10 her. Det Paulus som skriver til slutt, mine søsken. La dere bli styrket i fellesskapet med Herren og i hans mektige kraft. Herren har en rustning som dere kan ta på dere for å stå imot djevelen når han kommer med sine listige angrep. Denne rustningen må dere ta på dere. Vi står nemlig i en kamp, og det ikke en kamp mot andre mennesker. NB. Det ingen kamp mot andre mennesker. Vår kamp mot de mørke krefter i vår tid, som vil handle på tvers av hva som Guds plan og vilje. Og vi strider mot myndighetene, mot maktene, mot herskerne i denne mørke verden, og mot de onde åndene i den åndelige verden. Så vår kamp ikke mot andre mennesker, men mot de mørke krefter i vår tid, som vil handle på tvers av hva som Guds plan og vilje. Det setter det litt i perspektiv, ikke sant? Og så står det videre. Derfor må dere ta på dere rustningen som Gud har gitt dere, så dere kan være i stand til å stå imot den ondskapen dere vil møte i livet. Da vil dere holde ut og vinne seier i alle kampene. Og det første stå derfor fast med sannheten knyttet fast som et belte rundt livet. Og når hva heter hun? De som skal ut i kamp, de heter, nå mistet jeg et soldat. Mistet jeg et helt vanlig norsk ord. Her har vi fått litt hjelp. Når soldaten skal ut i kamp, så har han på seg litt sånne løse klær underst. Og så greia at han skal ha på seg et belte rundt livet. Og det beltet står det i den her selveste... Nei, nå går det ikke an. Studiebibelen. Står det. at det var for at disse klærne ikke skulle flagre løst rundt. De skulle stramme dem. Og videre I studiebibelen så står det at på den tiden så var det mange troende som trengte den sånn type hjelp eller støtte for å stå fast og ikke la seg rive med I alle nye lærdommer som kom. Og det tenker jeg også. Det nettopp det jeg snakker om nå. Det Gud, det Jesus som viser oss hva sannheten gjennom Bibelen. Og det kan vi få lov til å ha tett til oss, få lov å knytte oss til Guds ord, sånn at vi kan få se hva som sant. Og så rettferdighetens brynje. Og det jo den her dingsen, hør på huset meg, hva skal si, som du har over livet, ikke sant? Den her kjortelen. Hæ? Ja, sånn rustning, ringrustning, ja. Og greia med den jo at den beskytter kroppens mest vitale organer, sant? Og det står at det rettferdighetens brynje det vi på en måte kan kle på oss, det vi kan få lov til å bli kjent med gjennom Bibelen. Og helt konkret så betyr jo det egentlig at når vi sier ja til Jesus, så det sånn at vi, pappa har snakket masse om det, vi rettferdiggjort. Vi har fått Guds rettferdighet. Så det kan vi få lov til å ha som et sånt forsvar. Frelsen. For det det som på en måte... ordet rettferdighet, det betyr veldig, veldig mye. Og det handler ikke bare om det at vi rettferdiggjort, men det handler om at vi har fått frelsen. Det handler om at, at Gud har satt oss fri. At vi har fått lov til å bli kjent med han. Så det handler egentlig om at vi kan få lov å forstå enda mer av hva Jesus har gjort for oss. Så nummer tre, så står det fredens sko. På føttene. Og det handler jo litt om det som sto innledningsvis her, ikke sant? At det ikke en kamp mot andre mennesker. Vi bærer med oss fred når vi har fått tatt imot Jesus. Den freden kan vi få lov til å gi videre. Og det det som står her også, at vi kan få lov til å være villige til å dele den freden videre med andre, uten at det skal være en pekefinger eller en kamp. Eller at vi skal ta noen. Nå skal vi jammen meg slå Bibelen litt I huet på noen. Det ikke det det handler om. Det handler om at vi kan få lov å gi Guds fred videre til andre. Nå trøkte jeg på noe, så jeg holdt på å slette det jeg skulle si videre. Det hadde vært moro. Skal vi se. Den, nummer fire troens skjold. Og det skjoldet som beskrives her, sånn som jeg forstår I studiebibelen, et sånn stort skjold. Sånn at når du satte deg ned på huk bak det, så ble hele deg borte, beskyttet bak det skjoldet. Og så var det også et skjold som når det ble skutt brennende piler fra motstanderen, så tok det der skjoldet fyr. Og det her blir jo et bilde ikke sant, på hvordan trua, når vi mottar Jesus, han som har seiret over verden, så det sånn at vår tro kan vi få lov til å beskytte oss med. Vi kan få lov til å, hvis vi opplever vanskelige ting I livet, så kan vi få lov til å bruke Guds ord, ikke sant? Den troen som har gitt oss, og vi kan få lov til Gud. Gud ser oss I alle sammenhenger. Gud med oss overalt. Og vi kan få lov til å bruke vår tro I møte med det som krevende og vanskelig. Bare sånn som John beskriver her, på hvordan vi kan få lov til I krevende tider å løfte blikket på ham. Gjennom vår tro. For det står for alt som født av Gud, seirer over verden. Og det som, som seirer over verden vår tro. Og så det neste siste punktet som en del av den rustningen, og det frelsens hjelm. Og det handler jo om, det leste vi jo innledesvis her I vers 12, at vi står I en kamp, I en åndelig kamp. Og jeg tenker at, jeg vet ikke om du merker det, men jeg tenker ikke også at det en åndelig kamp, men jeg tenker jo at det en kamp om våre tanker. Og det det når Bibelen skriver at vi kan ha på oss frelsens hjelm, så tenker jeg at det betyr at vi kan få lov til, at våre tanker også kan få lov å bli beskyttet når vi forankret I Guds ord. Jeg tenker at man møter på det I store og små ting, alltid fra store, krevende, vanskelige ting man står I over tid, hvordan tankene preges av det, følelsene preges av det. Og bare sånne små ting I hverdagen, ikke sant? Med valg man tar, om man velger seg unnskyld eller ikke, om man slenger en kommentar. Og vi klarer på en måte ikke å være perfekte, men jeg tenker at dette her bare, det jo en kamp mot det som godt og det som vondt, sant, hele tiden. Og så Gud I det gode, og vi kan få lov å ha på oss den her hjelmen. Med andre ord, søker vi Guds ord, så vil det også være med å kanskje roe tankene våre I krevende settinger. Og til slutt, så det åndens sverd, og det, sverd jo det første her. Alt det andre noe som beskytter oss, sant? Alt det andre noe som beskytter deg og meg på ulike måter, men åndens sverd, på en måte det eneste våpnet. Og det handler igjen ikke om at vi har kampen mot andre mennesker. Men det betyr egentlig at det her vi finner det som sant. Det her vi finner kunnskap om det som godt og det som vondt, og det her vi trenger det her vi finner det vi trenger for å beskytte oss. Og 1. Johannes 1:1 sier at I begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Det setter bare Gud I sentrum igjen og igjen og igjen og igjen. Og så sier Hebreerne 4:12 at hans ord levende. Det virker I oss, og det så skarpt at det trenger inn I det aller innerste I oss. Ikke det fantastisk? Guds ord trenger inn I det aller innerste I oss. Han elsker oss, uavhengig av hva vi har gjemt langt inn I der. Så elsker han oss. Og han har dødd for oss. For at vi skal få lov å oppleve nettopp det. Og det det som tenker jeg, med den her, det her bildet, det setter Gud I sentrum. Og jeg tenker at når Gud blir stor, eller større og større I våre liv, så vil det påvirke hvordan vi ser på oss selv. Det vil påvirke hvordan vi ser på andre. For jeg tenker at det, Bibelen sier jo at vi Guds barn. I den rette forstand, sånn et foreldre-barn-relasjon har meint å være. Fylt med kjærlighet og renhet og oppmuntring, visdom, støtte, litt utfordring noen ganger, ikke sant? Og ikke bare det, men den sier at vi elsket. Bibelen sier at vi skapt med en hensikt. Og Bibelen sier at vi gjort rettferdige. Og jeg tenker at når Bibelens sannhet får bety mer enn mine egne erfaringer, så tenker jeg at vi kan få lov å justere tanker som krevende. Og jeg tenker at vi kan få lov å speile oss I hvem Gud og det får noe å si for hvem jeg Ikke fordi at jeg skal grave ned hvem jeg hvem personligheten min hvem Gud har skapt meg til å være, men for at jeg kan få lov å leve et liv hvor jeg fullt ut får være den Gud har skapt meg til å være. Så hva hvis Moses hadde spurt først, Gud, hvem du? I det at jeg har svaret, jeg mener at jeg hadde helt sikkert gjort akkurat det samme som Moses I den sammenhengen. Men jeg tenker at hvis Moses hadde gjort det, så ville han antageligvis kanskje slippe å spurt så veldig mange andre spørsmål, fordi at Gud, jeg med deg. Han med hver eneste en av oss. Og vi kan få lov å finne kvile I det. Og min bønn virkelig for sommeren, for hver eneste en, for tiden fremover, for oss som kirke, at vi skal få lov å kjenne at en sånn ny iver og en ny brand etter hvem Gud virkelig blir tent I oss. Og at vi kan få lov til å stå rakrygget I det sammen, skulder mot skulder, og få lov til å elske mennesker I vår by sånn med Guds agape. Og så tenker jeg at det ikke noe bare som skjer her, men at det her skjer hjemme I ditt og mitt dagligliv. Det er der vi må koble oss på Jesus, og så får vi lov til å komme sammen og feire han når vi sammen.